Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Dënohet me burg ish ministri Teodosjević, i cili e cilsoi si trillim masakrën e Reçakut. Beogradi reagon me zemrim. Kosova mund të hyjë në vitin 2020 pa buxhet. Ekspertët paralajmërojnë se një gjë e tillë nuk është e shëndetshme për ekonominë. Nga zhvillimet në rajon, Bosnia dhe Hercegovina bëhet me kryeministër pas më shumë se një viti. Nga bota, shumica ekspertëve të ligjit thonë se presidenti Trump duhet të shkarkohet. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish ministri i administratës dhe veçqeverisjes lokale në qeverinë e Kosovës, Ivan Teodosjević, u dënua të njëjtën në gjykatën themelore në Prishtinë me 2 vjet burgim, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë avokati i tij Nebojša Vlajić. Gjykimi është i padrejtë, i paligjshëm dhe duhet të shfuqizohet. Është i shkallës së parë dhe jo përfundimtar deri në vendimin e gjykatës së apelit, tha Vlajić. Teodosjević u dënua për një deklaratë bërë në mars me rastin e 20 vjetorit të bombardimeve të NATO-s në qaqet e ish ushtrisë jugoslave. Me atë rast, Teodosjević ka thënë se arsye për agresionin e NATO-s ka qenë e ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe masakra e trilluar e Reçakut. Kryeministri i Kosovës, tashmë në detyrë Ramush Haradinaj, e shkarkoi Teodosjevićin rreth 2 javë pas deklaratës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se dënimi i Teodosjevićit është vendimi frikshëm i Prishtinës. Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić tha se Teodosjević u dënua sepse tha atë që secili serb e di dhe e ndjen. Zyrtar nga gjykata i than Radios Evropa e Lirë se Teodosjević nuk ka qenë i pranishëm në seancën e sotme dhe se ai është përfaqësuar nga avokati i tij. Sipas rregullave, ekzekutimi i dënimit me burg pritet të bëhet pasi aktgjykimi të bëhet i plot fuqishëm.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe së fundi me arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës mund të bëjnë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Për ekspertët e çështjeve financiare, një gjë e tillë nuk është e shëndetshme për ekonominë. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Kosova mund të hyjë në vitin 2020 pa miratim të buxhetit, pasi që qeveria në detyrë nuk ka arritur të miratojë as projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Deri më tani është miratuar vetëm korniza fatmesme e shpenzimeve 2020-2030. Korniza fatmesme e shpenzimeve paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2020. Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas kësaj kornize, parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në detyrë të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se mosmiratimi i buxhetit deri në shkurt të vitit të ardhshëm nuk paraqet ndonjë problem të theksuar. Sipas tij, problemet fillojnë pas muaj shkurt, nëse deri atëherë nuk konstituohet kuvendi i ri i Kosovës.
Për muaj janar shkurt nuk do të ketë asnjë problem, por muaj mars na shpresojmë që deri atëherë spoku ta kemi kuvendin e Republikës së Kosovës, atë kuvendin që ose themelohet, konstituohet, atëherë mundet me një vendim edhe muaj mars me mbulue, domethënë nga shkon implementimi i buxhetit këtij viti 2019-s, ndërsa sfidat e problemet do të paraqiten buxhetore në muajin prill, por arsyesa nuk do të jetë mundur asnjë pagesë bëhet e brendshme me
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës do të duhej ta kishte të miratuar buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend. Derisa fati i fundit kur kuvendi miraton buxhetin e Kosovës është 31 tetor. Nëse buxheti nuk është miratuar deri më 31 tetor, atëherë në bazë të procedurave ligjore, Kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet bugjetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdoj të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se vonesat në miratimin e një bugjeti nuk janë të shëndetshme për ekonominë e një shteti.
Mos miratimi i bugjetit për vitin 2020 paraqet një problematikë në vete në kushte normale, po sidomos në kushtet kur tani kemi edhe ndryrimin e koalicionit qeveritar. Domethënë, qeverisjen e kanë marrë dy parti të reja politike, të cilat padyshim që kanë programin e vet qeverisës, program i cili ende nuk është bërë transparent në publik. Mos miratimi i bugjetit për vitin 2020, domethënë është me pasoja për ekonominë dhe për zhvillimin normal të institucioneve shtetërore, të cilat prekin me siguri edhe operatorët ekonomik, qoftë ata publik apo ata privat.
Kosova dhe në vitin 2019 pati hyrë pa bugjetin e miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Bugjeti për vitin 2019 në vlerë prej 2.3 miliard euro ishte miratuar në shkurt. Përfaqësuesit e partive që i kanë fituar zgjedhjet e 6 tetorit nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës patën thënë për Radion Evropa e Lirë se projeksionet e bugjetit për vitin 2020 sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve të bëra nga qeveria në largim do të rishikohen. Eksperti ekonomist Keqa thotë se qeveria e re do të duhet të bëjë një projektim më të mirë të bugjetit.
Unë po besoj që qeveria e re do të ketë ndryshime sa i përket strukturës së buxhetit. Konsideroj që është shumë e arsyeshme që qeveria e re të përkrahë më tepër sidomos ekonominë dhe arsimin, kjo që domethënë në këtë drejtim do të shohim që ky buxhet i ri, sipas mendimit tim, do të jetë një strukturë më të re, cili
infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale e magjistrale. Organizatat ekonomike në Kosovë në vazhdimësi kanë hedhur kritika në projektimin e bugjetit ndër vite. Qeveria në largim ishte kritikuar edhe për mungesë të kulturës së menaxhimit të mjeteve bugjetore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas tërmetit në Shqipëri, dy familje nga Lëndovica e Prizrenit kanë strehuar dy familje nga Durrësi. Familjet mysafire thonë se janë pritur ngrohtë nga nikoshirët të cilët ua kanë ofruar gjithë ndihmën. Nikoshirët nuk e konsiderojnë ndihmën si kthim borxhi për strehimin e tyre në Shqipëri gjatë luftës në vitin 1999, por si obligim njerëzor. Bekim Bislimi ka qëndruar në Lëndovicë dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Familje Rizalukës nga Durrësi tash e një javë është strehuar në shtëpinë e Remzi Krasniqit nga fshati Lëndovicë e Prizrenit. Pas tërmetit të 26 nëntorit në Durrës, i cili shkaktoi pasoja fatale në njerëz dhe në objekte të banimit, Rizalluka i frikësuar nga ndonjë tragjedi e mundshme për familjen e tij me pesë anëtar, i kishte mësyr Kosovës. Ndërkaq Remzi Krasniqi me 28 nëntor kishte pritur në kufirin Kosovë-Shqipëri në Vërmicë të merrte ndonjë familje nga Shqipëria për ta strehuar, rastisi që kjo të jetë familja e Rizallukës.
Na kanë ftuar në familje si për vete, si më kanë fëmijë thosh, si më kanë fëmijë jo tujt na, se kanë ardhur për Shqipëri. Na një gjak kena, më kanë baba i babës tem, o zyshe jem, s'ka pas ku më shko ma mirë me këpritja. Jo mua se thosh, na erdhën nga larg, pa u njohë të basi, na futi direkt në shtëpi, edhe na kanë prit me çdo të mirë të ne.
Pamjet e pasojave të tërmetit në Shqipëri të pasqyruara në medje nuk e kishin lënë të qetë Remzi Krasniqin. Ai kishte vendosur të strehoj dhe ndihmoj ndonjë familje nga zonat e prekura. Në vend kalimin kufitar Kosovë-Shqipëri në Vërmicë, kishte pritur me orë të tëra që të merrte një familje të tillë.
As nuk ka ditë familja, as kërkush i kom shkoj, kom marrë, kom strehu. Pse? E nishtë nga vetën dishka nga smu si sun fleshën, gjëmë. Se jemi një lazën o burë, jemi një gjak, jemi një kret, na një kombë jemi shqiptar jemi.
Remzi Krasniqi ka shtuar se për familje në Luka do të kujdeset derisa të stabilizohet situata për strehim në shtëpinë e tyre në Durrës. Të dy familjet thanë se do të vazhdojnë miqësinë edhe në kohra të mira. Ndërkaq në kohë lufte ishin takuar edhe familje të tjera të Kosovës dhe Shqipërisë. Familje e Muhamet Bukrit nga fshati Sukthi i Durrësit në vitin 1999 kishte strehuar familjen e Shkëlzen Krasniqit nga fshati Lëndovicë. Miqësia kishte vazhduar edhe pas luftës e deri më sot. Pas tërmetit në Shqipëri, këto familje të komunitetit Ashkali u takuan sërish, por në Lëndovicë.
Kur të dera tërmeti dhe unë hynë mërë në shpi pas plasritje, jo shemje, po plasritje shpisë, edhe nuk e babaloshim det. Moment me telefonat, më ka ardhë miku, më ka marrë më makinë e tyre dhe më ka pru në shtëpi. Më shkëllëzhenë një vende që temë kohën e luftës e juje.
Një koqiri familjes Bukri, Shkëllëzhen Krasniqi, thotë se strehimin e 10 antarëve të saj e kishte obligim njerëzor.
Kjo s'është punë borxhi, po është një punë se Shqipëria, Kosova, na jemi njoj goci, vllazni kjo është. Edhe kërës jemi në këtë gjendje, për shkak në këtë kohë me ndihmu një njëri tjetrit, atëherë se edhe ashtu shtu ta na kanë ndihmu edhe ma herët, edhe i ndihmojmë, atë po alla petë me nëra puna, diçka edhe këta në ndihmojnë edhe na i ndihmojmë, se s'mujna me lonë njëri tjetrin me po keqë, ose me lonë jashtë, ose për çdo rast duhet me ndihmu njëri tjetrit.
Si pasojë tërmetit me magnitude 6.4 ball të Richterit që ka goditur Shqipërinë, kanë vdekur mbi 50 persona dhe janë lënduar mbi 900 persona. Mbi 5000 persona kanë mbetur pas strehë, pas shembjeve dhe dëmtimeve të shtëpive dhe ndërtesave të banimit. Për Radio në Evropë e Lirë nga Lëndovica, Bekim Bislimi.
Mbi 100 raste të përdunimeve seksuale po ekzaminohen në mjekësinë ligjore në Prishtinë. Shqetësues duhet të jetë fakti se moshat e abuzuara janë 11 deri në 16 vjeç. Zyrtarë që merren me të drejtat e njeriut thonë se institucionet bëjnë shumë pak për viktimat e dhunës seksuale. Holsiti sjell Ariana Kasapulli.
Rreth 100 ekzaminime të personave nga mosha 11 deri në 16 vjeçare kryen brenda vitit në mjekësinë ligjore të Kosovës në Prishtinë në lidhje me raste të dyshuara për dhunime seksuale. Dhuna seksuale paraqet vepër të dënueshme kriminale që sankcionohet me legjislacionin në fuqi të Kosovës. Në policinë e Kosovës, zëdhënësi Baki Kelani tha se në rastet ku raportohet dhuna seksuale, intervistohen viktimat dhe më pas ato dërgohen në institucione gjeqëse varësisht nga nevoja e trajtimit për të vazhduar me procedurat, por policia nuk e bën një ndarje të këtyre krimeve duke i përfshirë ato në kuadër të trajtimit të viktimave të trafikimit. Ndërkohë Bergita Curi, specialiste në Institutin e Mjekësisë Ligjore, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë institut bëhen ekzaminimet e rasteve të dyshuara si krime apo dhunë seksuale, ku përfshihen edhe rastet me të rinjt dhe të miturit.
Fatkeqësisht ne kemi vlerë që nga viti në vit kemi numrin më të madh të viktimave të moshës 11 deri në 16 vjeç dhe kjo ka paraqit një shqetësim shumë të madh për ne si institucion kur e kemi raportuar se e kemi bërë publike për institucionet tjera për gjithë vazhdon me qenë shokuese ky si fakt gjithsesi që kemi numrin më të madh të dhunuesve të cilët janë të njohur për viktimën.
Ajo thot gjithashtu se është shqetësues fakti që institucionet bëjnë fare pak pavarësisht faktit se viktimat e dhunës seksuale janë persona të moshës së re.
Është jashtëzakonisht shqetësuese kjo grup mosh e përfshirë sepse në një farë forme atakohet e ardhmja e vendit tonë për faktin se trauma cilin e shkakton dhuna seksuale të një individ është shumë e madhe. Ka persona që janë të moshave më të pjekura dhe që asnjëherë nuk arrijnë ta tejkalojnë si ngjarje. Lëremë nëse kjo ndodh në një mosh kaq të ndihshme dhe nuk trajtohet ose nuk merren institucionet me të dhe të trajtohet në mënyrë institucionale.
Lidhur me trauma dhe pasojat, Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë, tha Radios Evropa e Lirë se abuzimi seksual, sidomos tek moshat e fëmijëve dhe adoleshencës, ndikon shumë keq në shëndetin e tyre mendor. Ajo tregon për një nga rastet e fundit që tashmë është duke trajtuar, ku viktima dhunës seksuale ishte një vajzë 11 vjeçare.
Desha të rrit vëmendjen, edhe se një fakt tjetër që po dhe këtë javë, domethënë unë kam një vajzë dhe tek ky rast është një rast mjafti i rëndë për fakt se vajza mendon që të gjithë e din tani dhe nuk ka vënë më që të kthehet në shkollë, sa të gjithë po i kanë vënë epitetet ndryshme të cilat e kalojnë kuptuarin e moshës së saj, për shkak se ajo ka vetëm 11 vjet. Pra, çfarë reagimi të ndaj abuzimit është një aft kompleks.
Ndërkaq Vlora Anushi nga organizata UN Women thot se Kosova nuk ka procedura standarde se si të qaset rasteve të dhunës seksuale. Si pasaj, bazuar në informata që disponon kjo organizat dhe hulumtimet e bëra, del se dhuna seksuale në Kosovë shpesh shihet si tabu dhe si e till mbetet e para përtuar mjaftueshëm. Andaj si që thot ajo, kjo edhe më shumë po e thellon stigmën tek viktimat duke e fajsuar vetën dhe jo dhunuesin.
Çka i mungon Kosovës për me adresu këtë problem, e që duhet urgent me ngritë. Do më thonë, na nuk kemi halo në Kosovë procedura për rastet e dhunës seksual. Si vjetë fushota e ka qëllimin gjenata barazis ngritët kundër dhunës seksuale apo për dhunimit, na jemi mundu që me adresu një problem shumë të madh që e ka ngrit mjekësia ligjore apo masak departamenti forenzikës bashkë me Oleksin. Në fakt, është raportu që në Kosovë ka rastet për dhunimit të fëmijëve apo vajzave të moshës 19-16 vjet.
Në anën tjetër, Mimoza Shahini, psikiatre e fëmijëve, thotë se raportimi i rasteve të dhunimeve seksuale nuk është gjithmonë i lehtë dhe nuk mund të pritet të bëhet gjithmonë nga viktima. Ajo merr si shembull rastin e vajzës së raportuar si të abuzuar seksualisht në Drenas, e cila sipas hetimeve del se ishte abuzuar seksualisht nga persona që kanë punuar në institucione. Abuzimi seksual i vajzës nga Drenasi është thënë të ketë filluar kur ajo ka qenë 16 vjeç, fillimisht nga profesori i saj. Pas denoncimit në polici nga viktimat, edhe hetuesi policor kishte abuzuar seksualisht me të, ndërkaq një hetim është ngritur edhe ndaj avokatit të saj, po në ndyshimet për abuzim seksual ndaj kësaj viktime. Të dhënat shqetësuese ishin prezantuar edhe tek rastet e pedofilisë në Kosovë. Gjatë dy vjetëve të kaluara janë shënuar 123 raste të ngacmimeve, keq trajtimeve apo abuzimeve me fëmijë që njihen edhe si raste të pedofilisë. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2017 në polici janë paraqitur si raste të pedofilisë gjithsej 62 raste, kurse në vitin 2018 janë paraqitur 61 raste të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos ratifikimi i protokollit të NATO-s nga Spanja rrezikon mbajtjen e zgjedhjeve më 12 prill në Maqedoninë e Veriut. Qeveria synon që të shkojë në zgjedhje si vend antar i NATO-s, por në rast se nuk arrihet marrëveshje që kuvendja dhe si shpërndar të ratifikojë marrëveshjen pasi akti të kalojë edhe në Spanjë, atëherë si opsion mbetet shtyrja e zgjedhjeve. Një gjë e tillë kundërshtohet nga opozita, e cila propozon që kuvendi Maqedonisë së Veriut të ratifikojë protokollin në dhjetor, para se kjo të bëhet në Spanjë. Nga opozita thirrën në praktika të vendeve të tjera si Mali i Zi. Dëgjojmë bashkë Isuf Kadriun.
Opozita druan se pushteti po tenton që të shtyej zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara më 12 prill të vitit 2020, me arsyetimin se përbërja aktuale e kuvendit nuk duhet të shpërndahet, pasi duhet të pres ratifikimin e protokollit për anëtarësim në NATO nga ana e Spanjës, që më pas edhe kuvendi i Maqedonisë së Veriut të miratojë ratifikimin ashtu siç parashikojnë procedurat e aleancës. Nga vëmëro DPMN-ja kanë dalë me propozimin që kuvendit të mos pres Spanjën, por të ratifikoj protokollin deri në fund të dhjetorit për të pamundësuar shtyerjen e zgjedhjeve dhe formimin e qeverisë teknike më 3 janar të vitit 2020. Propozimin fillimisht e kanë dërguar në kuvend, por i njëjti është refuzuar me arsyetimin se së pari duhet të kalojë në qeveri.
Nashata iniciativa ima za cel da go zavrza i da go obezbedi ratifikuvanje vo na Severnoatlantskiot dogovor.
Iniciativa jon ka për qëllim që të përshpejtoj dhe siguroj ratifikimin e marrëveshjes me Aleancën Veriatlantike dhe protokollin për antarësim në këtë organizat. Këtë e bëjmë edhe nga nevoja se çdo ditë më tepër kërkojnë në mënyra për t'ju shmangur zgjedhjeve. Në Aleancë ka praktika të tilla ratifikimi. Mundësia për të zgjidhur është e madhe me qëllim që të mos kemi probleme, ka deklaruar Nikola Mitsovski, kryetari grupit parlamentar të VMRO DPMNE-s. Edhe opozita shqiptare ka kërkuar nga shumica që të mos kërkojë alibi për të shtyrë zgjedhjet, ndërsa ka theksuar gjithashtu se protokolli mund të ratifikohet edhe pas zyrtarizimit të datës së zgjedhjeve apo shpërndarjes së kuvendit. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela dyshon se pas së qëllimit për shtyerjen e zgjedhjeve qëndron data e tyre më 12 prill, që sipas tij nuk i konvenon as pak partive në pushtet.
Mos jetë objekt NATO-ja i qëllimeve të disa aktorëve politik të cilët duan që ta shtyjnë datën e zgjedhjeve që është paracaktuar dhe që është 12 prill. Apo ne jemi të vetëdijshëm se pse e bëjnë. Sipas gjasave ato friksohen. kur shohin shumë shqiptar dhe 12 prill do të ketë shumë shqiptar duke pas parasysh se do të vijë edhe diaspora.
Ka deklaruar Sela. Nga lidhja socialdemokrate kanë thënë se shkyerja zgjedhjeve mund të jetë një nga opsionet e mundshme në rast se nuk arrihet konsenzus që protokolli për antarësim në NATO të ratifikohet edhe në rast të shpërndarjes së kuvendit.
Može da se zakaže sobranie, kako što i se zakazalo, smo imali nije takvi presedani, mislim da je počesno.
Kuvendi mund të caktoj seancë edhe pas e vendimit për shpërndarjen e tij, pasi edhe më parë kemi pasur raste kur kuvendi është thirrur për ngjarje të rëndësishme. Vlerësoj se nuk do të ishte as pak veprim serios që ratifikimin e protokollit ta bëjmë para se ta bëjnë të gjitha shtetet anëtare të NATO-s, pra duhet të presim edhe Spanjën dhe pastaj ne të bëjmë ratifikimin, ka deklaruar ministrja e mbrojtjes Radmila Shqeqerinska. Zgjedhjet e parakoshme më 12 prill janë caktuar më njëherë pasi vendi dështoi të merr datën e bisedimeve të antarësimit në samitin e BE-s në tetor, por atëherë kryeministri Zaev kishte theksuar se në zgjedhje vendi do të hyjë se antare e plot fuqishme e NATO-s, që mund të mos ndodh për shkak të procedurave rreth qeverisë së re në Spanjë dhe mos ratifikimit të dokumentit në kuvendin e Maqedonisë për shkak se vendi do të hyjë në periudhën zgjedhore me një qeveri të re teknike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kryetaria dhomës përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Nancy Pelosi tha sot se dhoma e përfaqësuesve do të ngrejë akuza për shkarkimin e presidentit Trump për shkak të abuzimit të pushtetit. Demokracia jonë është në rrezik, presidenti nuk na lë zgjidhje tjetër veç se të veprojmë, tha Pelosi. Komentet vijnë një ditë pasi para Komitetit për Drejtësi të Kongresit të Shteteve të Bashkuara u mbajt një seancë dëgjimore me ekspertë të ligjit në kuadër të procedurave për shkarkimin e Trumpit. Shumica ekspertëve u pajtuan që veprimet e Trumpit në raport me Ukrainën përbëjnë shkelje që duhet të ndëshkohet me shkarkim. Holsit në kronikën në vazhdim. Nuk ka dyshim se veprimet e presidentit amerikan Donald Trump kërkojnë që ai të largohet nga zyra, thanë tre ekspertë të ligjit kushtetues amerikan që dëshmuan para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Të tre ekspertët i përshkruan përpjekjet e Trumpit për të kërkuar ndihmë nga një vend i huaj si Krim dhe e akuzuan atë për pengimin e drejtësisë. Para Komitetit për Drejtësi në total dëshmuan 4 ekspertë, 3 të zgjedhur nga demokratët dhe 1 nga republikanët. I fundit tha se veprimet e Trumpit kanë qenë gabim, por jo për ta larguar nga zyra. Procedura për shkarkimin e Trumpit, e cila në anglisht njihet si impeachment, ka nisur në shtator nga demokratët, pasi një informator është ankuar në Kongres, duke thënë se Trump i ka telefonuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe i ka kërkuar që të hetoj rivalin e ti demokrat Joe Biden për korrupsion në Ukrainë. Biden mund të jetë sfidues si mund shëmi Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Trump thuhet se ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën në këmbim të hetimeve kundër Bidenit. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Akuzat që po i shqyrton tani Komiteti për Drejtësi i Kongresit Amerikan janë shpërdorimi i pushtetit, pengimi i drejtësisë dhe shpërfillja e Kongresit. Katër profesorët që dëshmuan para Kongresit ishin Pamela Carlin, Noah Feldman dhe Michael Gerhardt, të zgjedhur nga demokratët, ndërsa Jonathan Turley u zgjodh nga republikanët. Ata e interpretuan klauzolën e impeachmentit në kushtetutë, e cila lejon që presidenti të largohet nga zyra për shkak të krimeve dhe kundërvajtjeve. Profesori Feldman tha se provat qartazi përbën një shkelje të pa diskutueshme, sepse ndërveprimet e Trumpit me Ukrainën tregojnë sipas tij se ai i ka përdorur kompetencat e presidencës për përfitime politike personale. Kur presidenti Trump ftoi, në fakt kërkoi përfshirjen e huaj në zgjedhjet tona të ardhshme, ai goditi në zemër atë që e bën këtë republikë dhe së cilës i zotohemi me besnikri, tha profesorja Carlin. Trump i sulmoi masat mbrojtëse kundër monarkisë në këtë vend, deklaroi profesori Gerhardt. Profesori Turley, i cili u zgjodh nga Partia Republikane e Trumpit, tha se nuk pajtohet me sjelljen e presidentit, por shtoi se kjo nuk është mënyra se si një president amerikan duhet të shkarkohet. Ai po ashtu i paralajmëroi demokratët për vendosjen e një precedenti të rrezikshëm. Për presidentin Trump, hetimet kundër tij janë gjuetish shtrikash nga demokratët dhe disa media.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
I dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer tha se SBA dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohje të ndërsjellë. Sikur ta njihnin njëra tjetrën, ato do të mund të zgjidhnin çështjet të diskutueshme si fqinj, tha Palmer për televizionin N1 në Sarajevo. Sipas tij, Prishtina dhe Beogradi duhet të ulën në tryezë, të arrin marrëveshje të bashkë të përcaktojnë rrugën ka e ardhmja evropiane. Është e nevojshme një marrëveshje që do të pranohen nga publiku në të dy anët dhe do të mbështetej si rruga më e mirë përpara, tha Palmer. Palmer po ashtu tha se ka një marrëdhënie shumë të mirë me të dërguarin e shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Emrimi i Palmerit në gusht dhe i Grenellit pak muaj më vonë janë parë si shenjë përfshirjes gjithnjë më të madhe të Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi. Parlamenti i Bosnjës dhe Hercegovinës të njëjtën zgjodhi i kryeministrin e ri të vendit. Zoran Tegeltia do të jetë kryetari i Këshillit të Ministrave në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar. Në fjalimin e tij para parlamentit, Tegeltia tha se rruga evropiane e vendit është çështja kryesore me të cilën do të merret gjatë ushtrimit të mandatit. Ndër prioritetet tjera i përmendi krizën e migrantëve, zhvillimin ekonomik dhe punësimin e të rinjve. Për më shumë se një vit, Bosnia dhe Hercegovina nuk ka arritur të formojë qeverinë. Është detyrimi i ynë të kompensojmë kohën e humbur në periudhën e ardhshme, tha Tegeltia. Në Francë po zhvillohet greva më e madhe në disa vite, e cila ka bllokuar transportin dhe ka ndërprerë shkollat. Greva zhvillohet kundër reformave në pensionat të planifikuara nga presidenti Emmanuel Macron. Macron planifikon një sistem universal të pensioneve që do të eliminojë dhjetra të ashtu quajtura regjime të posaçme për sektorët që shpeshu japin punëtorëve pensione më të larta ose pensione të parakoshme. Sindikatat ankohen se reforma e tillë do të kërkojë nga miliona punëtorë që të punojnë përtej moshës së pensionit ligjor 62 vjeç ose do të përballen me pensione të zvogëluara. Qeveria franceze tha se afro 250 demonstrata priten në të gjithë vendin dhe paralajmëroi se disa mund të shndrohen në të dhunshme. Një ushtar amerikan vrau dy punonjës përpara se të vriste vetën e tij në bazën ushtarake Pearl Harbor në Hawaii të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se ushtari plagosi edhe një punonjës tjetër para se të vetëvritej. Incidenti bëri që baza të mbyllej për disa orë. Identiteti i të përfshirëve në të shtënën nuk është konfirmuar ende. Të trija viktimat kanë qenë punonjës civil të Departamentit të Mbrojtjes, ndërsa i mbjetuari është në gjendje stabile, thanë zyrtarët. Të shtënat vinë vetëm pak ditë para 78 vjetorit të një sulmi japonez në stacionin detar Pearl Harbor, i cili ka lënë të vdekur më shumë se 2300 amerikanë. Sulmi më 7 dhjetor të vitit 1941 ka bërë që Shtetet e Bashkuara të shpallnin luftë kundër Japonisë dhe të hynin në luftën e dytë botërore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.